Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На сустрэчы з кіраўнікамі МЗС Нямеччыны і Польшы Владзімір Некляев запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. Трагедыя ў Пінску, імёны і лёсы, спецыяльная праграма «Свабоды».
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ЗША на прамежкавых выбарах у Кангрэс, паводле апошніх дадзеных, рэспубліканская партыя забрала ў дэмакратычнай як найменей 60 месцаў у палаце прадстаўнікоў. Вынікі паказваюць, што рэспубліканцы забіраюцца дэмакратаў і прынамсі 6 месцаў у Сенаце. Прэзідэнт ЗША, дэмакрат Барак Абама, заявіў пра сваю гатовасць супрацоўнічаць з рэспубліканскай партыяй. Чакаецца, што новым спікерам палаты прадстаўнікоў стане рэспубліканец Джон Бейнер з штату Агайо. Ён заменіць дэмакратку Нэнсі Пелозі. На 73-м годзе жыцця памёр былы расійскі прэм'ер-міністр Віктар Чорнамырдзін. Віктар Чорнамырдзін узначальваў ўрад Расіі з 1992 па 1998 гады. Пазней 8 гадоў быў паслом Расіі ва Ўкраіне. У лістападзе 1996 году, калі Александру Лукашэнку пагражаў імпічмент, Віктар Чорнамырдзін прыляцеў у Менск разам са строем і Селязнём. Місія гэтай тройкі павярнула найноўшую гісторыю Беларусі, дазволіўшы Александру Лукашэнку правесці другі рэферэндум. Грэцкая паліцыя абвясціла, што ўлады вырашылі затрымаць усе лісты і пасылкі, адпраўленыя з Грэцыі на замежныя адрасы прынамсі на 2 дні. Праверкі праводзяцца ў сувязі з выяўленнем падазроных пасылак, адпраўленых на адрасы замежных палітыкаў і дыпламатычных прадстаўніцтваў. У аўторак маленькія бомбы выбухнулі ў амбасадах Швейцарыі і Расіі ў Атэнах. Пакет з выбуховым рэчывам быў перахоплены ў офісе Ангелы Меркель у Берліне. Падазроны пакет, накіраваны з Атэнаў на адрас італьянскага прэм'ер-міністра Берлюсконі, пачаў гарэць, калі ў паліцыі адкрыла пры праверцы. Для кантролю пошты прыйшлося незапланавана пасадзіць самалёт. У аўторак у Грэцыі 2 чалавекі былі арыштаваныя. Як мяркуецца, да кампаніі маюць дачыненне грэцкія анархісты-экстрэмісты, а не міжнародныя тэрарысты. У Сербіі ў выніку землятрусу сілы 5,3 бала, як найменей 2 чалавекі загінулі, 15 пацярпелі. Пра гэту інтэрв'ю агенцтва Reuters паведаміў міністр унутраных справаў Сербіі Івіца Дачыч. Эпіцэнтр землятрусу знаходзіўся за 125 кіламетраў на поўдзень ад Белграду, у ваколіцах гораду Кралева. У некаторых раёнах Кралева парушаны электры- і водазабеспячэнне, шматлікія будынкі пашкоджаныя. Парламент Чэхіі сёння ўхваліў павелічэнне колькасці вайсковага кантынгенту краіны ў Афганістане. З наступнага году місію ў Афганістане ў складзе сілаў НАТО будуць выконваць 720 чэшскіх вайскоўцаў, цяпер іх 535. Акрамя таго, дэпутаты ўхвалілі план паступова вываду чэшскіх войскаў з Косава, дзе яны знаходзяцца ў складзе міжнароднага міратворчага кантынгенту. Турецкая паліцыя сцвярджае, што смяротнік, які падарваў бомбу ў нядзелю на плошчы Таксім у Стамбулі, быў актывістам забароненай ў краіне курдскай рабочай партыі. Паводле праваахоўных органаў, загіблы смяротнік 24-гадовы Ведат Аджар, які далучыўся да курдскіх ваяўнікоў 6 гадоў таму. У выніку расследавання затрыманыя 8 чалавек, у тым ліку блізкія сваякі Аджара. У сваю чаргу курдская рабочая партыя, якую Анкара лічыць тэрарыстычнай арганізацыяй, яшчэ раней заявіла аб сваёй недатычнасці да тэракту. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. У цэнтраўбаркаме кажа, што звесткі пра гэты этап кампаніі пачнуць паступаць 4 лістапада. Аднак апазыцыйныя лідары цвердзяць, тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў бачная на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць бюлетэні выбарцаў. І менавіта тут, як сцвярджаюць незалежныя назіральнікі, пачынаецца працэс фальшавання вынікаў выбараў. Прадстаўнікі апазіцыі сцвярджаюць, што ўлада цяпер намагаюцца зрабіць так, каб прысутнасць вылучэнцаў ад апазіцыі была ва участковых камісіях мінімальнай. Гэтую тезу Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая вылучыла найбольшую колькасць прэтэндэнтаў сярод апазіцыйных партыяў, падмацоўвае прыкладамі з Менску.
У нас ёсць завершаная картинка по Менску. Тут мы вылучалі 210 прадстаўнікоў, уключылі толькі 23, прычым адна траціна это закрытыя участкі, дзе фактычна немажліва арганізаваць нейкі кантроль і нават наглядання знутры, маючы мандат сябра камісіі. Мы канстатуем, што па Менску выяўлены грубыя парушэнні заканадаўства.
Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына перакананая, прэтэнзіі ад партыяў наконт гэтага былі і будуць заўжды.
Для таго, чтобы іх не было, нужна удовлетворить все.
Для таго, каб іх не было, трэба задаволіць усе заявы. А гэта немагчыма ў прынцыпе, паколькі заяваў болей за колькасць месцаў у выбарчых камісіях. Значыць, абавязкова будуць і пакрыўджаныя. Я думаю, што ў прадстаўнікоў апазіцыйных партый ёсць падставы быць незадаволенымі вынікамі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Там заявы партыі задаволеныя на 20%. Але калі параўноўваць гэта з выбарамі 2001 і 2006 гадоў, то можна казаць пра значны прагрэс. Тады прадстаўнікі апазіцыі ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў не ўваходзілі наогул.
Прадстаўнікі апазіцыі ў состав тэрытарыяльных выбарчых камісій не ўваходзілі вообще.
Праўда, спадарня Ярмошына не сказала пра тое, што прадстаўнікі апазіцыі сёлета ў тэрытарыяльных камісіях складаюць менш за 1% ад агульнай колькасці сябраў такіх камісій. Ужо бачна, што калі параўноўваць з апошнімі выбарамі, то паводле старшыні ЦВК будзе так званы значны прагрэс і ва ўчастковых камісіях. Бо ў 2006 годзе сярод 74107 сябраў участковых выбарчых камісіяў былі толькі два апазіцыянеры па аднаму ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». А сёлета толькі ад АГП і толькі ў Менску 23 прадстаўнікі. Анатоль Лябецька называе логіку старшыні ЦВК логікай гульца ў напарсткі.
Ён усё роўна вас абыгрывае, так, але гаворыць, што на гэты раз вы прайгралі менш, чым учора. І ніякія аргументы не прымаюцца, калі, напрыклад, 95-98% прадстаўнікоў праўладных партый, напрыклад, камуністаў ці сацыяльных спартсменаў уключаюць, так, а ў нас наадварот там 90% і больш не уключаюць.
З лідарам АГП Анатолем Лябецькам гутарыў Владзімір Глот. 2 лістапада на сустрэчы з міністрамі замежных спраў Нямеччыны і Польшчы лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляяў запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму палітычных эмігрантаў Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. Вось што Владзімір Някляяў сказаў «Радыё Свабода».
Падумаў, што гэта добрая нагода паставіць перад імі пытанне, пра якое я даўно думаў, толькі не знаходзіў вось магчымасці і месца, дзе яго задаць, а вяртанне нашых палітычных мігрантаў на радзіму. Гэта было б вельмі добра, якраз напярэдадні выбару. І найперш вяртанні знакавых асобаў, знакавых фігураў, і ў першую чаргу, зразумела, такіх, як Зінон Пазняк, і персанальна Зінона Станіславіча Пазняка. Канечне, як і Сямёна Шарэцкага, і ўсіх, хто на сённяшні дзень мог, павінен, нават не мог, а павінен быць у Беларусі. Таму я і звярнуўся да міністраў, якія прыехалі з пасланнем да Лукашэнкі ад Еўразвязу, скарыстаць усе ўплывы, усе свае магчымасці дзеля таго, каб забяспечыць поўныя гарантыі ад імя Лукашэнкі, менавіта ад ягонага імя, і менавіта поўныя гарантыі бяспекі ў выпадку вяртання названых мной асобаў на радзіму. Калі гэта адбудзецца, я думаю, гэта моцна ўзмацніць нашы пазіцыі і нашы надзеі пачнуць набываць рэальныя абрысы.
А вось як пракаментаваў «Свабодзе» ініцыятыву Владзіміра Някляева старшыня КХП БНФ Зянон Пазняк.
Падарня Кляев сваёй нечаканай ініцыятывай паставіў Еўропу ў нязручнае становішча. Уяўляю непранікнёнае маўчанне двух міністраў. Еўропа толькі што з разуменнем пагаварыла з Масквой і прыехала інфармаваць Лукашэнку. Маўляў, адна ўмова: правядзі хораша і дэмакратычна свае выбары, мы цябе прызнаем і ўсё даруем, і шмат дадзім, 3 мільярды еўра, а то і больш. За 3 мільярды будзьце спакойны. Ён правядзе выбары не толькі дэмакратычныя, але і элегантныя, бо вы так хочаце, як сказаў ім правіцель. І ўсё ідзе як па маслу. Ужо 10 будучых прэзідэнтаў гарцуюць побач на выбарчым іпадроме. Вакол дэмакратыя і інтэрв'ю. Подпісы па закліку Лукашэнкі сабралі для прэтэндэнтаў усім народам. Гэтак ён кажа. І ў гэты прыемны момант спадар Някляеў прапануе раптам вярнуць Пазняка з яго байкотам для ўсёй іхнай камедыі і выбарчай камарыллі. Ну, ведаеце, як кажуць, поўны маветон. А так хораша ўсё ішло. З гэтага інцыдэнту вынікае адна простая выснова. Не паставяць спадара Някляева на ролю спадара Мілінкевіча ў Еўропе. Праўда, ён як быццам на яе і не прэтэндуе. Затое спадар Санікаў усцешыцца. Тым больш, што адсоткі для іхніх галасоў вызначаць будзе той, хто за абяцаную суму праводзіць дэмакратычныя выбары ў двукосі. Такая вось рэальпалітык. На цяперашні час змагацца з ёй можна толькі байкотам, непрызнаннем усёй гэтай непрыстойнасці, гуртаваннем грамадскай альтэрнатывы. І ў заключэнне так званы постскрыптум. Калі казаць больш сур'ёзна, то я шчыра дзякую спадару Някляеву. За 14 цяжкіх гадоў ён першая асоба ў палітыцы, якая паставіла пытанне аб палітычных гарантыях майго вяртання. Усё спее, братове, і наперадзе перамога.
Гэта было меркаванне старшыні КХП ВНФ Зянона Пазняка. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У чарговай праграме «Культагляд» новы рэліз Дмітра Ватюшкевіча, беларуская песня, трыб'ют Уладзіміру Караткевічу, анімацыйная стужка «Брыдка і качаня» ад усходніх суседзяў і кандыдат Някляеў са сваім спяваным «The Best».
Гэта перадача Максіма Жбанкова пазней у нашым эфіры. Аб'ём паставак расійскай нафты ў Беларусь цягам студзеня-кастрычніка скараціўся на 43% ў параўнанні з такім жа перыодам летась, склаўшы 10 мільёнаў тонн. З увядзення мыта на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь, набываць яе ў Расіі стала эканамічна нявыгадна. Паводле афіцыйнага прагнозу, за мыта сёлета бюджэт недаатрымае 1,5-2 мільярды даляраў. Кампенсаваць страты Менск падзяецца за кошт альтэрнатыўных паставак з Венесуэлы, Ірану, Азербайджану. У працяг Ігар Карней.
У звязку са зменамі умоваў паставак расійскай нафты ўрад Беларусі адкарэктаваў дзейнасць нафтаперапрацоўчых заводаў. Цягам 2010 году Наваполацкі «Нафтан» і Мазырскі «НПЗ» агулам павінны перапрацаваць блізу 16 мільёнаў тонн беларускай і расійскай нафты. У астатнім працэс будзе прывязаны да танкерных паставак нафты з Венесуэлы, праз парты Украіны і краіны Балтыі. Сёлета Расія пагадзілася пастаўляць у Беларусь бязмытна 6 мільёнаў 300 тысяч тонн нафты, а яшчэ 15 мільёнаў тонн з уключэннем у кошт 100% мыта. Беларускі бок катэгарычна супраць такой формулы, называючы спагнанне экспартнага мыта ва ўмовах мытнага саюзу прававым нонсэнсам. Нядаўна намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Шаталаў заявіў, што Масква адмовіцца ад мыта пры ўмове, што Менск будзе ў поўным аб'ёме пералічваць у расійскі бюджэт экспартныя пошліны на нафтапрадукты, якія вывозяцца з Беларусі. Ён нагадаў, што пошліна вызначаная на ўзроўні 55% стаўкі мыта на сырую нафту, а значыць беларускі НПЗ працягваюць атрымліваць ускосную датацыю. І хоць абмеркаванне расійскай прапановы вядзецца на экспертным узроўні, чыноўнікі вераць, што пратакол аб вынятках з адзінай мытнай тэрыторыі будзе выкананы і да 1 студзеня 2011 году пытанне спагнання мыта вырашыцца на карысць Беларусі. Між тым, спадзевы на вяртанне ранейшых прэферэнцыяў робяцца ўсё больш прывіднымі. Намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі Алексей Астроўскі перакананы. Двайная гульня, якую вядзе беларускае кіраўніцтва, практычна не пакідае шанцаў, што Расія і надалей будзе заставацца для Беларусі дойнай каровай.
В Расіі очень долго і паслідовательна падтрымлівалі Лукашэнка, не понимая, што этот чалавек вядзе двайную ігру. Когда Расія была вынуждена пересмотреть размеры і віды фінансавай помощі, которая мільярдамі аказывалась в Беларусі і создавала міф о беларускім чудзе. Мы увидели, хто же на самом деле сидит в официальном Мінске.
Эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех упэўнены, страты ад увядзення мыта на расійскую нафту адчувальныя не толькі для бюджэту Беларусі, але і для сілаў, якія лабіравалі такога кшталту сыравінныя схемы.
грошы, якія атрымлівалі тут унутры Беларусі. Іншае пытанне, хто гэты грошы атрымліваў. Ілі ўрад, ілі ішлі яны ў бюджэт, ілі атрымлі персаналіі. Гэта просто схема адмывання грошаў. За гэтым стаяць асобы. У іх ёсць прозвішчы, ёсць імёны. Не атрымлі ў першую чаргу той самы расійскі бюджэт і не атрымлі той самы гэтыя грошы тыя самыя расійскія людзі.
Дзірку ў нафтавых пастаўках Беларусь намагаецца залатаць з дапамогай Венесуэлы. Падчас нядаўняга візіту ў Менск прэзідэнт гэтай краіны Уга Чавес запэўніў Александра Лукашэнку, што беларускія НПЗ не зазнаюць недахопу нафты як мінімум 200 гадоў. Плануецца, што ад 2011-га Беларусь будзе атрымліваць за акіяну 10 мільёнаў тонн нафты штогод. У якасці іншых нафтавых донараў таксама называюцца Іран і Азербайджан.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Солы, сёння ў праграме. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. Прадстаўнікі апазіцыі заявляюць, што тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў бачная на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Перамовы аб вызначэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі так і не пачаліся. Нягледзячы на дамоўленасць, 2 лістапада сустрэліся разам толькі 3 кандыдаты ў прэзідэнты: Кастусёў, Статкевіч і Рымашэўскі. На сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Владзімір Някляеў запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму палітычных эмігрантаў Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. Праз 10 дзён пасля выбуху на Пінск-Дрэве Александр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім работнікаў, якія загінулі ў выніку аварыі на прадпрыемстве. Аб'ём паставак расійскай нафты ў Беларусь за 10 месяцаў скараціўся на 43% у параўнанні з такім жа перыядам летась. Пайшоў з жыцця былы расійскі прэм'ер-міністр Віктар Чарнамырдзін. Трагедыя ў Пінску, імёны і лёсы, спецыяльная перадача «Свабоды». Выбух 25 кастрычніка у цэху ДВП канцэрну «Пінск-Дрэў» забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Берасця і Менску. Нацыянальная жалоба не абвешчаная. «Свабода» працягвае цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. 2 лістапада ў Пінску на гарадскіх могілках быў пахаваны 51-гадовы Аляксандр Хамлюк. Ён працаваў аператарам аўтаматычных ліній на Пінск-Дрэве. Пра нябожчыка Сергей Ягораў.
Родная сестра Александра Хамлюка, спадарня Алена, кажа, што яе брат загінуў па прычыне недагляду кіраўнікоў і інжынераў з абсталяваннем у цэху па вытворчасці драўніна-стружкавых пліт закрыта акцыянерна таварыства «Пінск-Дрэў».
Это все халатнасць і безлабернасць. Если бы фільтры мяняліся свое время, если бы чистился котел свое время, на этого бы не произошло. Не было бы столько жертв. Это все по халатнасці іхнай. Руководство не приняло никаких мер. Спрашивают, говорят, респираторы дайте, нечем дышать. Они сказали, что в ПДО гробов хватит. Разве этот ответ людям, которые работают на ПДО?
Развітацца з Александром Хамлюком прыйшлі як родныя, так і сябры, знаёмыя, суседзі.
Хороший был.
Да, хороший, хороший, ничего плохого, и семья хорошая была. И так, и на работе.
27 год проработал на одном месте. Раньше каторжники работали. А вы представляете, что мой племянник 27 год на этой каторге работал.
И еще слово на развітанне з Александром Хамлюком.
Я как брат говорю, нужно присылать комиссии не после того, как у людей в семьях горе, а до того, прежде чем допустить человека до работы. Все должно быть доведено до совершенства, то есть, чтобы труд человека был безопасным, чтобы он уходил на работу и приходил домой, в свою семью.
Старейший брат каже про свою отказность перед сиротами-небожчиком.
Двое детей еще не в жизни, не стали на ножки. Дочь на втором курсе учится. Сын спортсмен, получил травму, опять-таки проблемы. Много проблем. Надо помогать им.
Репортаж Сергея Ягорова про пахавання Александра Хамлюка. Толькі праз 10 дзён пасля выбуху ў Пінску Александр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім работнікам, якія загінулі ў выніку аварыі на прадпрыемстве. Владзімір Някляеў пералічыў пацярпелым ганарар за кнігу. Александр Міленкевіч збірае грошы і закупляе медыкаменты. А Мікалай Статкевіч аддасць частку сваёй пенсіі. Пра трагедыю ў Пінску гавораць і слухачы «Свабоды».
Лукашенко не поехал в Пинск. Глядеть, узнать,
потримать этих людей несчастных, что они там плачут. Но я так лечу, что в его нема ничего в душе святого, у этого керовника. И слухаю, что у Гомеля люди там говорят, вот ему нема калита, поедет в Китай. А если бы у хоккей гулять с детьми, у Пинск, он бы поехал. Но если он не знает, что с ним будет впереди, кто будет за его голосовать у Пинска, я не знаю.
266-39-52, телефон аутоотказнику Менску, працует 24 годины на сутки. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня завершается процесс формования участковых выборчих комиссий. Про адметности этого этапа президентской кампании у регионах передают уластные корреспонденты Свободы. Поведомление сбирал Владимир Глот.
Витебщина. Про первые выники формования участковых комиссий у Витебской области поведомляет Бронислава Станкевич.
От партийных структур в области наибольш претендентов в участковой комиссии вылучила партия «Справедливый свет». По области 50 человек, из них у Витебску 17. По воде кольгости пропонованных вылученцев другое место занимает партия БНФ, от ее пропоновано 25 кандидатов. 24 выказали ожидание брать удел у витебских комиссиях и один Петр Куцкин у городку. Там формование комиссии уже отбылось, и кандидатура претендента от партии БНФ была отхилена. И включили у комиссии и еще одного мясового активиста Леонида Горового, який вылучался от громадского объединения «Самокирование и громадство». Сподар Горовий побыл на посяджении комиссии и поделился висновами. На его думку, сценар голосования сябров районной виборчої комиссии был подрихтований загодя.
Голосование вели по тих паперках, которые лежали перед ними. Ну и в залежности, наверное, от позначенного синхронно голосовали. За, супрать, або устрамались. Никого с сябров комиссии не представляли, але при всей этой синхронности, когда уже остановились, мусить члены помолково проголосовали за 20 членов замест 19. В одной кандидатуре женщины пришлось переголосовывать. По супрать ее было 3 спочатку, ну а когда сказали, что треба переголосовать, то супрать было уже 6.
Гомельщина. Формування участковых комиссий на Гомельщине отрознивается того, что было у попереднюю аналогичную кампанию. Як повідомляют назиральники, представников оппозиционных политических партий и демократичних организаций у склад комиссии включают, але кропково. Так у Мазири 5 участковых комиссий мают вылученцев Об'єднаної громадянської партії и партії левых «Справедливий світ». По 2 представники згаданих партій потрапили у комиссию в Жлобине. У Речицы включили у комиссии одного представника партии БНФ и 4 справедливого свету. Поособные вылученцы оппозиции есть и в некоторых інших районах. Региональный координатор кампании «За справедливые выборы 2010» Владимир Кацора так комментует ситуацию.
Коли поравновывать выборы местного совета, которые были в начале этого года, коли на угол наших людей в комиссии не включали участковые, то это некий зрух. Кропковое включение людей, особливо в районах, отбывается. Я думаю тому, что, по-перше, и улады уже не те, не слабые, и тому, что им треба неяк себе перед Западом и перед Россией показывать в лепшем свете. Тому идет такая гульня в демократию.
А вот в советском районе Гомелю демократичные партии и рухи вылучили супольно в участковые комиссии свыше полсотни своих представников, але ни одного из них у склад этих комиссий не включили. Могилевщина. Коли у некоторых регионах зафиксованное кропковое представительство оппозиции в участковых комиссиях, то в Могилевской области поставлено свой особливый рекорд. Тут усе участковые комиссии без оппозиционеров. Подробязности у Андрея Белогубова.
У Могилеві 153 участковые комиссии вылучалися 122 активисты руху БНФ «Адраджение», Об'єднаної громадянской партии, партии «Левых справедливых свет», так само двух неурадовых организаций «Громадянский форум» и Могилевский правооборонший центр. Ни водного оппозиционера райвыконкамы у комиссии не затвердили. 29 активистов в участковой комиссии Бобруйску вылучала Об'єднаної громадянская партия. Выник той же, что и у Могилевского. Киселеве.
У людей нет опыта работы в комиссии. Это основная причина. Все такие честные выборы, демократические. Чего бояться допустить туда оппозиционера любого человека? Пусть он там и днюет, и ночует. Какой опыт там нужен? За пропиской следи и выдавай бюллетени. Все, это основное.
На Ракай, керовник Бобруйской городской организации АГП Виктор Бузинаев. Пятеро активистов участковой комиссии Крычевского района вылучали рухбанные фадраджения и объединенная громадянская партия.
Не включены без тлумачения причин. Все они ведомые люди, все ведут их громадянскую и политическую позицию. То есть секретом это для выконкама не было. Посечение было формальным, зачитывали списы и голосовали одиноголосно. Ничего не обмерковывалось. От БРСЕ у кожной комиссии и от Белой Руси.
Зазначає один з вилученців Сергій Няровний.
Андрій Білогубов з Могильову. Про виборчу кампанію говорять і слухачі «Свободи».
Кандидатом президенту повинен бути перший, сімейний, мати вищу едукацію, мало то не одну. Обов'язково володіти рідною мовою. І не одної заміжної, звісно. Далі. Прості незалежне медицинське дослідження, особисто психічне. І головне – Копьем ведал, что на Латвии президентом не может быть больше за двух терминов. Родные белорусы, я верю про вас. Подумайте об этом. Мы должны выбрать того, самого для нас доброго человека, нашего белоруса.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях радио «Свобода». Пайшов з життя були російський прем'єр-міністр Віктор Чорномирдін. Йон був впливовим політиком, калярытною особою, майстром афоризмов. Як оцінюють роль Чорномирдіна білоруській політики і високі службові особи, з якими йому доводилося мати справу у якості керівника уряду, висвітляла Іна Студінська.
Экс-премьер-министр Вячеслав Кебіч добра ведаў свайго расійскага калегу, прычым кантактаваў з ім не толькі ў службовых справах, але і асабіста сябраваў. Ён кажа, што Віктор Чорнамырдзін падтрымліваў Беларусь у самыя цяжкія моманты. Калі на пачатку 90-х Беларусь не магла існаваць як самастойная дзяржава, расійскі прэм'ер дапамагаў энергетычнымі і газавымі рэсурсамі.
Он памагаў Беларусі як толькі мог і не требаў нічого ад Беларусі. Ни вступление ни в какие-то контакты, ни вступление в союз. Тогда об этом все не было никакого разговора. Когда мы говорили о рублевой зоне, не было разговора о подчинении какого-то государства другому государству. Это были совершенно два разных государства. Это был мой личный друг. Для меня он останется вечно живым до конца моей жизни.
Михаил Чигир, який был премьер-министром у 1994-96 годах, так само сгадывая бескорыстливую допомогу Чорномырдіна.
Самое великое, что он сделал для Беларуси, это запозиченность за газ, якая составляла 1 200 000 000 долларов. И он поднимал, Ельцин Борис Николаевич подписал документы и списали такую великую запозиченность. Початку 96-го. На той час 1 200 000 000 это были вельми великие гроши для нашей краины. И там они так само не были лишние, или уличивающие добрые отношения и взаимопоразумения. Это добро памятаю, ведаю, как это отбывалось, как было. Сустракался часто, добро ведаю. Редкий души человек. Чорномырдзін вельми цікаво, вельми смачно говорил на трапные выразы, он дар некий был. Шкода, вельми шкода.
У листопаде 1996 года тогочасный премьер-министр России Виктор Чорномырдзін разом со спикерами обедзвюх палат Дзярждумы Геннадием Селезневым и Егором Строевым приезжал у Беларусь с миротворчей миссией примирить парламент и Александра Лукашенко. Гэты визит и роль у российских миротворцев белорусские политики оценивают неоднозначно. Сергей Калякін, кіраўнік фракцыі камуніста ў парламенце, сябра прэзідыуму Верховнага Савета 13-го склікання, які быў відавочцам тых падзеяў, кажа.
Тады пазіцыя ўсяго расійскага боку, яны выступалі за адное, каб быў вырашан канфлікт канстытуцыйны паміж парламентам і прэзідэнтам мірным шляхам. І таму тое пагадненне, якое было тады падпісана пры пасрэдніцтве расійскага боку, яно заключаецца ў следуючым, што ўсе становяцца на тыя пазіцыі, цели, на яких они находились до того, как был обвешен референдум, как был обвешен Ельцин импичмент Лукашенко. Это был очень разумный подход, потому что, по-перше, что он тогда полохало Россию, что начнется гражданская война, тем более, что они пережили такой период у себя, когда был конфликт между президентом российским и парламентом российским, который закончился кровопролитием. И они этого не хотели допустить. У всех эти байки, что они стояли на чем-то боку, то ли на боку там парламента, то ли на боку Лукашенко, они не имеют никаких под собой основы. На жаль, белорусские блок, и в первую очередь многие представники демократичных сил, которые проголосовали утром в парламенте супер этих породнений, и они тогда развязали руки Лукашенко. И Лукашенко тогда здесь вот их конституционный переворот. На жаль, это обрабили сами белорусы. И сегодня в этом винить российский блок, эту великую Черномырдину, я считаю, абсолютно беспоставно.
Так мяркуе Сергій Калякін, тагачасны кіраўнік фракцыі камуністаў у парламенце, сябра прэзідыума Верхоўнага Савету 13-га склікання. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Хаміць ці не хаміць? Чаго не дае Максімюку жонка? Чаму асцярожнічаюць чэхі? Як глядзець у галоўны рот? Про это и про то, как может ляснуться Смоленск без Беларуси у новой передачи «Звоночки».
Передача Яна Максимюка «Звоночки» у нашем эфире хвилину праз 15. Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соу. Сегодня у программы. Сегодня апошний день формования участковых выборчих комиссий. Представники оппозиции заявляют, что тенденция игноровать вылученцев от демократичных сил бачная на подставе первых выников засобных регионов. Перемовы об вызначении одного кандидата от демократичных сил на президентских выборах у Беларуси так и не почалися. Неглядячи на домовленность, 2 листопада сустрелись разом только 3 кандидата у президенты – Кастусёв, Статкевич и Рымашевский. На встрече с министрами замежных справ Немеччины и Польши Владимир Некляев запотребовал гаранты безопасного вертания на родину политичных эмигрантов Зянона Позняка и Семена Шарецкого. Раз 10 дней после выбуху на Пинск-Древе Александр Лукашенко выказал спочувание родным и близким работников, которые загинули в вынику аварии на предприятии. Объем поставок российской нафты в Беларусь за 10 месяцев скоротился на 43% у сравнении с таким же периодом летось. Пошел в життя был российский премьер-министр Виктор Черномырдин.
Свобода, вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Торговую кушелку выдал головный просоголик нашей сцены Дмитр Войтюшкевич. Этим разом отрымалась белорусская песня. Концертный запис, присвященный 80-м годкам Владимира Короткевича.
Мур, гранитная хваль, от ветра червоны люди. И ты, что меня кахала, и боли кахать не будешь. Давние вежи суровые, сухим полыном и взлетом, сотканные с нашей любови, со скалы твои. И
Тодору шлях до Короткевича був довгий і непростий. Праз несконченный супольный проект «Скрипка Дрыгвы», праз агульную абыякавасть і власные забабоны, урэшт і рэшт праз наявный музычный пейзаж, где страшенно не хапае сумлення ды шчырасці. У Дмитра так само не все склалося, як треба, а Елена лепшие треки гучать моцно и перканавча.
Где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новаградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядяться в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком як мола забьется, колеб нават сляпы ці глухі, я прыйшоў да цябе.
Неаднойчы даводзілася чуць, ай, зноў гэтай Ватюшкевіч, колькі можна. Але ж як ні круці, няма ў нас іншага героя паэзіі спяваны. У адрозненні ад аўтара-выканаўцу накшталт Бартосіка ды Шалкевіча, Тодар спявае чужыя словы і дорыць ім новае жыццё. Робіць як можа, і мы ў ягонай скарбонцы заўсёды знойдзем сваё. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння ўзгадаем незвычайны расійскі кінапраект. Вядомы рэжысэр-аніматар Гары Бардзін зняў поўнаметражную стужку «Брыдкае качаня». Сюжэт, натуральна зроблены паводле славутай казкі Андэрсена, музыка сціпла пазычаная ў спадара Чайковскага, вершамі падзяліўся былы дысідэнт Юлі Кім. Бардзін зарабіў сабе рэпутацыю бойкамі пластылінавых баксёраў ды сентыментальнымі казачкамі пра самотных дзетак. «Брыдкае качаня» – ягоны першы поўны метр, і дыханне ў майстра відавочна не хапіла. Гісторыя цягнецца як гумка, і як гумка хутка губляе смак. Доўгія пакуты няправільнага качаняці ператвараюцца ў адкрыты здзек з гледача. Нам бязлітасна выкладаюць навуку талерантнасці.
«Уцёна гадкі, ужасна гадкі, жуткі і плохой, ты беспородный, и все противный, я худой и длинный, жирный один».
Хтось з расійскіх крытыкаў знайшоў у стужцы Бардзіна прыхаваны супраціў пуцінскай медведзеўскай уладзе. Іншыя ўбачылі спасылкі на хрысціянскія каштоўнасці. Але, як на мой асабісты погляд, «Брыдкае качаня» – стужка слабая ды кан'юнктурная. Аўтары папросту выкарыстоўваюць класыку ў асабістых мэтах. Чайковскага пакраілі на чыпсы ды гамбургеры. Была духоўка, зрабілі фастфуд. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Паразважаем пра культуру перадвыбарчай барацьбы. Вядома, што мастацтва – моцны сродак кіравання свядомасцю масаў. Вядома таксама, што ў змаганні за любоў электарату заўсёды перамагаюць харызматыкі. Самаробных герояў пакуль не відаць, але над гэтым працуюць. Вось кандыдат Некляеў, напрыклад, выдаў дыск сваіх гітоў.
«Ой, ты віно гаркота, піў бы, каб не лянота, толькі я не зляную, рысу зеляную, раз ды разок з разочкам, чарка пайшла кружочкам, раз ды разок, чок-чок-чок-чок, шары заходзіць кружочкам, раз ды разок».
Песенькі як песенькі, шмат якія з іх мы чулі раней. Іншая справа, ці дапамогуць яны аўтару? Бо атрымалася дзіўная складанка, сапраўдны молотаў кактэйль. Верасоўска-сяброўская папса, салодкае мурчэнне спадарыня Гурбаш, скорыкаўскія застольныя спевы і грамадзянскі патас Вольскага за Ватюшкевічам. А да таго змагарскія баявыя рытмы таямнічага гурту «Скрозь пальцы».
«Мы плывём за правдай Вельдарада, правда нас, как золото, зовёт. воды, пусть в другую сторону плывет.
Однако с подарством маем видовочную тенденцию. 5 лет тому кружилки проекту «Песни свободы» гучали, как запрошение у новое життя. Зараз раздают музычные поштовки из минулых часов. Тады гучали ритм супротиву. Зараз помярковные спевы про белое вино да музыку для усіх. Пара-тройка жорстких треков губляется у тотальной фиесте. С гэткими саундтреками не перемагаются. Вот и все на сегодня. С вами был Максим Жбанков. Дякую и до встречи на свободных хвалях Радио Свобода.
У червні у серії «Бібліотека свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому». Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соли. Сьогодні у програмі. Сьогодні апошній день формування участкових виборчих комісій. Представники опозиції заявляють, що тенденція ігнорувати вилученців від демократичних сил бачна на підставі перших виників засобних регіонів. Перемови об визначенні єдиного кандидата від демократичних сил на президентських виборах у Білорусі так і не почалися. Негледячи на домовленість, 2 листопада зустрілися разом тільки 3 кандидати у президенти – Костусьов, Статкевич і Римашевський. На зустрічі з міністрами заміжних справ Німеччини і Польщі Владимир Некляєв запотребував гарантію безпечного вертання на родину політичних емігрантів Зянона Позняка і Семена Шарецького. Праз 10 днів після вибуху на Пінськ-Древі Олександр Лукашенко виказав спочуванні родним і близьким работникам, які загинули у виніку аварії на підприємстві. Об'єм поставок російської нафти у Білорусь за 10 місяців скоротився на 43% у порівнянні з таким же періодом летось. Пішов у життя былий російський прем'єр-міністр Віктор Чорномирдін.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніться день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспеться ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткие хвали. От 18 годины нашей передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, калі ласка, про якость приёму наших передачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10. Индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторається у середу. Ну, чула моє серце на минулим тижні, що я наробив собі біди, пустивши у ефір телефонування слухача, який обозвав мене, як хотів, да я ще лесь не обвинуватив у тим, що гэта з-за мене білорусам не дають дармових візов у Європу. Вось як гэтую всю ситуацію, не мою вину, подсумувала одна наша уважлівая і сталая слухачка.
Шановний спадар Максимюк, ми, ваші слухачі, уключаємо свободу, дзвоночки не для того, каб пачуць, як психічна хворы чалавек вылівае на вас цэбар бруду, карыстаючыся вашай талерантнасцю. І месца ў псіхалякарні, дзе дазваляецца гаварыць што заўгодна. Вы ўжо абяцалі нам, што не будзеце даваць магчымасць забруджваць эфір. Таму я не толькі прашу, а патрабую, шаноўны Ян, каб адбывалася людская гаворка. Вы інтэлігент, інтэлектуал, чалавек з такімі ведамі ва ўсіх галінах жыцця, які умее то з гумарам, то з сарказмам, то з навуковымі абгрунтаваннямі, то прамаўчаць, як на гэты выпад, дазваляецца такое у свой і в тым ліку і в наш мой адрас. Здоров'я, моцы духа вам жадаю.
Усё правільна і справядліва. На жаль. Так, я паабяцаў, што вось тэлефанаванне з розным брыдкаслоўем у мой асабісты адрас і ў адрас Радіо Свабода ўжо не буду браць пад увагу, складаючы званочкі. Але ж нешта мяне ўкусіла на мінулым тыдні, і я пусціў той малакарэктны званок. Відаць, хацеў больш выразна вытлумачыць і таму слухачу, і ўсім іншым, чаму еўрапейскія візы для беларусаў не таннеюць. Ці вытлумачыў, не ведаю. Але, аказваецца, пры нагодзе зрабіў прыкрасць іншым. Ну дык вось, урачыста прысягаю. Болей ўжо не буду. Хай мяне абзываюць, як толькі хочуць. Я не раскалюся і не буду ўступаць у дыскусію з такімі званочнікамі. Няхай яны, пачынаючы з сённяшняга дня, сапраўды ўжо гавораць з лядоўняй. Я буду цвёрды як скала. Хопіць вам брыдкасловы спадзявацца, што будзеце качаць Максімюка прынародна ў гразі, і то яшчэ за грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў. Я гэта гавару ўсур'ёз і надоўга. Паабяцаў, а цяпер буду выконваць. Вось праз хвілінку прагучыць званочак, у якім слухач ставіць нам канкрэтныя і карэктныя пытанні. Потым ставіць нам закіды, спачатку таксама карэктныя, але пад канец слухач не вытрымлівае тону і палівае нас крыху вастрэйшай прыправай. Ну дык вось, згодна з тым, што мы толькі што пастанавілі, я гэтую падліўку пакіну ў лядоўні, а ўсё іншае падаю на стол.
Я хотел бы задать питание Радио Свободе. Какие державы света и как проводят выборы президентов? Чи в один день, чи в неделю, чи в два дня. Я задавал питание, сколько дзён проводили выборы президента в Польше. Вот эти питания не просто задаются для того, чтобы похасоваться там у вас на Радио Свободе, а для того задаются, чтобы была некая информация для всей Беларуси, и навод, может, и больше, чем для всей Беларуси.
Не ведаю, у якіх канкрэтна краінах цікавяць вас выбары прэзідэнта. Давайце пачнем не з самых далёкіх, а потым, калі тэма вас зацікавіць, зазірнем і далей. У Польшчы прэзідэнцкія выбары праводзяцца ў нядзелю. Ніякага датэрміновага галасавання няма. Калі ў першым туры ніхто не набярэ 50% плюс адзін голас, праз два тыдні праводзіцца другі тур паміж двума наймацнейшымі кандыдатамі з першага туру, таксама ў нядзелю. У Чэхіі прэзідэнта выбірае парламент. То бок, у Чэхіі гэтак званыя непрамыя прэзідэнцкія выбары. У Чэхіі дзвюхпалатны парламент. У ніжняй палаце 200 дэпутатаў, а ў верхняй 81 сенатар. Каб стаць прэзідэнтам у першым туры, кандыдату трэба набраць як мінімум 101 голас сярод дэпутатаў і 41 голас сярод сенатараў. Калі такое не адбываецца, дык арганізуецца другі тур, у якім кандыдату трэба ўзяць большасць галасоў як сярод прысутных на галасаванні дэпутатаў, так і сярод прысутных на галасаванні сенатараў. Калі і тады няма выніку, дык у наступных турах пад увагу ўжо бярэцца звычайная большасць галасоў дэпутатаў і сенатараў узятых разам. Даволі складаны механізм выбару прэзідэнта, праўда? А паўнамоцтвы ў чэшскага прэзідэнта вельмі маленькія, і іх нават сорамна параўноўваць з паўнамоцтвамі прэзідэнта Беларусі. Чаму так? Проста чэхі народ вельмі асцярожны. Яны баяцца даваць зашмат улады аднаму чалавеку, каб ён не стаў аўтакратам або дыктатарам. Чэхі ўжо перад другой сусветнай вайной былі дэмакратычнай краінай, адзінай такой краінай ва ўсходняй Еўропе. І яны прызвычаіліся, што чым раўней раскладзеныя паўнамоцтвы паміж рознымі галінамі ўлады, тым больш у краіне дэмакратыі. Значыць, калі тэма прэзідэнцкіх выбараў і прэзідэнцкіх сістэмаў у розных краінах вас зацікавіла, дык дайце знаць. Працягнем яе ў наступных перадачках. На сёння аднак хопіць. А то, чаго добрага, мазгі нам перагрэюцца. Каб крыху расслабіцца, давайце паслухаем вершык.
куди іде. Многих ведаю гадюк, що несуть образу, а такой Максимюк отримав поразу. Може, я і сам той гад, що коли примусить, то, як кажуть, акурат добре вас укусить. Але що хочу сказати, буде світ дивитися. Може, треба запитати, у кого вчиться? Риба з голови гніє. У гэтым і виснова. Чи датычиться мені, чи кого другого. Будем гристися усе, скоро як собаки. І чекати, хто несе добрі присмаки. Тільки що не говори, навіть бачить небо. Крутимся, як у вірі, як у ладі треба. Тут ми, братки, як бидля, як зусім не люди. А тримавши кухталя, жжем, що лепій буде. Тільки кожного гризем, а за цей кавалок. Скоро ми не проживем, певно, і без палок.
Господар Яцкевич, як чувать, так само переживає крыху за тое, що лають Яна Максимюка. Не переживайте, витримаем. Скажите мне лепш, що мне отказывать на претензії такого типу?
Я думаю, что не треба корректировать звонки на свободу. Звонки на свободу – это действительно подлинная свобода. Звонки – это свобода. Это простые люди, это не докторы, это никто. Это просто люди. Будьте добры, дайте им свободу. Не треба их, нехай они выскажутся так, как они думают. И я не режь, ничего не роби, пожалуйста, мой милый Ян, я тебе вельми поважаю.
Вось табе і на. Адны кажуць, рэжеві кідай усё, што абражае нашы вушы, а іншыя наадварот. Давай нашы эмоцыі ў эфір, не рэж людзей і сумлення. Як тут быць? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами ў эфіры Ян Максімюк. Таким чином ми подійшли до надзённых питанняў, амаль усе з яких наша спадарня Тетяна собрала в одно телефонаванне.
Вось здаецца мне вельмі цікавым, чаму не зняты з выбарчай гонкі спадар Мікляеў за парушэнне выбарчага законадаўства? Чаму такая лёгкая зараз магчымасць для збору подпісаў? Чаму пакуль не ганяюць за бел-чырвона-белыя сцягі? Можа, вельмі хочуць, каб людзі прыйшлі на выбары у сваю чаргу? Чаму кандыдаты не знімаюцца пасля чарговага сведчання міліцыянта Казлова аб фальсіфікацыях на выбарах? Чаму не могуць прадставіць адзінага кандыдата? Можа, таму што слабыя, з высокімі асабістымі амбіцыямі, не з думкамі і дзеяннямі на карысць Беларусі.
А вось адзін з магчымых адказаў на ўсе гэтыя пытанні.
Высказываем мнение целого района, а точнее нашей родной Гродненщины. Нашего Александра Григорьевича президента должны избрать пожизненно. Он же живет и работает для нас, на благо своих людей. Он столько потерял здоровья, чтобы удержать в стране порядок, наше благосостояние. Мы спокойно и днем, и ночью в своей стране. Мы не боимся ходить по улицам. Наши дети учатся и работают спокойно. Мы все отдадим свои голоса за нашего любимого хозяина, родной нашей Беларуси. Пусть нас не пугают наши близкие братья-россияне разными газами, нефтями и тому подобное. Свет не без добрых людей. Доброту Беларуси не занимать. Пусть Господь хранит нашего Александра Григорьевича и помогает ему в здоровье и в заботах о нас и дальше.
А вось і другі магчымы адказ.
Народ хоча развітацца з табой, Лукашэнка, назавсёды. Квасовка, Мария Івановна.
А чаго хоча Европа?
Уважаемый Ян, не помню, кто-то из великих сказал по одному поводу, что Европа, не буду говорить дословно, это старая дама самой древней профессии. Визит лидера страны будущего председателя Евросоюза в очередной раз это подтвердил. Но затея игру в шашки, имею в виду поддавки с Лукашенко, Европа в очередной раз уже проиграла. Пока она думала над очередным ходом, Лукашенко по-молодецки щелк-щелк, помните, как мы играли в шашки в детстве? И на доске у Европы не осталось ни одной шашки. Слушай, Ян, наш официоз, мой постоянный и самый безапелляционный оппонент, соседка баба Нюра, утром сказала: «Ты не прав. Европа все-таки за нас и за батьку. Смотри телевизор». Весьма информированный оптимист.
И чего ж домоглася Европа у Беларуси этким своим подходом?
Лукашенковская стабильность превратила простой народ Белоруссии в европейских аборигенов, простите меня, конечно, которым достаточно чарки со шкваркой, ни к чему их баловать зарплатой. Главное, чтобы боялись власти, да помалкивали. И чтобы вкалывали, как рабы, боясь за рабочее место. Как главный селекционер за 16 лет своей власти, ему удалось таки вывести такую породу граждан Белоруссии, которую иначе, как европейскими аборигенами, и назвать-то нельзя. А самое главное то, что он на весь мир гордится своей селекционной работой и называет себя батькой.
Значит, Европа поставила уже на Беларуси крыш, коли я вас добра зразумел? Не отчаивайтеся. Не все в Беларуси стратили надею, что белорусам няма кого выбрать себе президентом.
Слухачка, яка-то бабуля, звонит на свободу, говорит, что ей не нравится белорусская мова. А я так хочу сказать этой самой бабуле, государство не может быть без своей мовы, как дерево без корней. Вот так, женщинка, подумай. А наш этот батька Лукашенко, он может только косить с детьми в хоккей гулять. Клюшкою махать, а не косою. А я бы, если моя такая была правая ли сила, то Максимука Янов поставил бы президентом. Он все грамотно и разумно комментирует. И нечего на этого человека так, абы что, лопать языком.
Дякую. И есть не меньше, чем 12 важных причин, чему я не стану президентом Беларуси. Але я не буду называть их усих, а подам только одну, для меня не наиважнейшую. Моя жонка не хочет, каб я стал таким президентом. Теперь крыху про тое, чем кормить белорусов и у кого який род.
Радио «Свобода» позвонила с подарения, которая сказала, что белорусской мовой не накормишь. Это все коммунистичное рассуждение. У поводли Ивана Евангелия написано «початку было слово». То есть «початку все-таки было слово», Сергей.
Так, а у кого рот не закрывается? И кто наибольше есть у Беларуси? Коли вы еще не надумались, Деклявонтий вам подкажа.
Скировывая кишенный урад, урод господара погляд. Туды ж и думок поворот. Что скажет он, головный род? Не люд министров выбирал, головный род их призначал. Тому любый ягоный сказ, министру кожному указ. Чакать переченьев дарма, тут дурню ведомо ж нема. Лепш слово кожное ловить, каб рот головный не угнявить. Не треба тут погляд свой иметь, с посады можно загреметь, и с тым позбавиться выгод. Тому основное с турбот — глядеть у рот господару, служить уласному добру. Кишенный урад громадской думки занепад.
На этом тыдне спадарня Цина нам не позвонила. Тито зазлавала на звоночки и звоночников, тито знов поехала куда-нибудь далеко, где хвали свободы не доходят, и телефоны вырубаются одразу после того, как подымешь трубку. Але про вас, Тина, звоночники не забываются.
Послухал вас звоночки, посмеялся, цікаво. И вот у меня такое пожидание зарод до Тины. Тина, не злуйся так, не уживай этих слов. Люди разные. Подержи себе, тому что твой разум, я думаю, что прогодится. И нагадаю тебе слово Евгена Евтушенки. Невыносимо, когда бездарен, когда талантлив, невыносимый. И Нила Симоновича Гилевича. Что это за нация? Что за народ? Забитый каждый четвертый, каждый другий 600. Такий же это у нас уже народ. Розный. И с розумом, и без розума. Ты же сама говорила. Шариковый, откуда их розум? Дякую, Михаил Чернышов.
Менавіта, не злуйтеся. Что тут еще сказать на закончение, каб усіх подбадзёрыць? Можа пустить меркаванне нашага слухача, які лічыць, что Россия без белорусских каўбасаў и телевизоров ды экранаў загнецца?
Я был в Смоленске на станции «Белорусская сортировочная», так и называется. И я понял, что ведь Беларусь не только харчовый протекторат, но и промышленный для России. И при путинской изоляции от Европы, если Беларусь уйдет, то эти поставки нечем будет заменить.
Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отвукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Тим на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр, частоти 6150 і 9570 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.